Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam VOA Executive Lounge kali ini akan ada obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama diaspora Indonesia Sinta Cahyadi yang tinggal di negara bagian Kentucky. Sinta adalah pebisnis restoran yang nanti akan bercerita mengenai suka duka dan juga tantangan dalam membangun restoran di Amerika. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dengar, kali ini saya sudah terhubung dengan Sinta Cahyadi, seorang diaspora Indonesia yang saat ini berdomisili di Kentucky. Halo Sinta, apa kabar?
Iya, kabar baik.
Udah berapa lama nih Sinta tinggal di Amerika?
Udah, nanti Januari ini sudah jalan 18 tahun.
Dan saat ini Sinta sudah memiliki usaha sendiri atau bisnis, yaitu mengelola restoran. Bagaimana Sinta nih awalnya merintis usaha di Amerika sebagai perantau ya?
Mulai dari small business, kita mencoba dari food truck dulu. Dan sekarang saya sudah ada beberapa restoran Japanese.
Ini kalau boleh tahu restorannya apa modelnya?
Japanese Express, like hibachi and sushi makanannya.
Itu iya. Yang masaknya di meja di depan pengunjung ya?
Oh enggak, bukan. Yang masak di belakang. Jadi seperti fast food lah.
Waktu itu mulainya tahun berapa?
Saya mulai food truck itu dari tahun 2017 di bulan Oktober.
Lalu berapa lama sampai akhirnya punya restoran pertama?
Jaraknya dari food truck ke restoran itu 1.5 tahun lah, iya.
Kenapa yang dipilih restoran model hibachi ini?
Dulu-dulunya saya kan kerja sebagai pelayan restoran, seperti ya steakhouse, ada juga seperti ya express juga pernah, ya kan pernah di fast food yang seperti di mall juga pernah.
Sebelum kesini di Indonesia pernah menjalankan bisnis restoran?
Oh enggak pernah sama sekali.
Oh enggak pernah sama sekali ya?
Enggak pernah sama sekali dan tidak pernah terpikirkan.
Wah hebat enggak banget pernah. Nih. Hal apa yang akhirnya terpikir sama Sinta memberanikan diri? Karena kan tadi belum pernah ada pengalaman running bisnis kan ya?
Iya, belum pernah. Dulunya ya saya ada bertahun-tahun jadi server, pernah juga menjadi manager juga, ya kan?
Oke.
Dari situlah saya belajar. Ada satu teman yang suka memberikan saya tuh, ayo sudah waktunya bergerak ya untuk memulai. Mumpung teman saya tuh dibilang dia bisa bikinin food truck katanya. Ya udah dari situlah kita memulai gitu. Terus teman saya bilang, udah lu pilih aja state mana yang lu suka, apa yang lu suka, aku ngikut aja katanya. Kamu mau kasih nama apa terserah katanya, kamu yang kreatif sendiri aja gitu loh, kreasi sendiri gitu. Ya udah akhirnya saya pilihlah London Kentucky karena saya sudah terbiasa deket-deket sini aja. Jadi akhirnya saya pilih di London Kentucky karena di London Kentucky dulunya kan di sini belum ada Japanese-nya gitu. Akhirnya saya memilih di sini.
Waktu itu diperlukan berapa banyak modal untuk bisa punya food truck dan akhirnya beroperasi?
Kalau zaman dulu di tahun 2017, kalau semuanya baru, kulkas baru, perabotan semua baru, saya rasa zaman dulu 50 ribu udah cukup.
Izin-izinnya susah nggak?
Pertama kali tuh nggak ada yang gampang. Semuanya tuh susah, Mas. Semuanya itu proses, ya kan? Banyak, banyak dikasih kesulitan. Dulu saya pertama kali, saya termasuk dikasih kesulitannya luar biasa. Di kota London ini, ya kan? Di City London-nya ini, ya kan? Orang City Hall-nya, Health Department-nya, orang plumbing-nya, orang elektriknya. Semuanya tuh ya pasti. Apalagi dulu saya pertama kali, saya masih buta, belum mengerti apa-apa, ya kan, memberanikan diri, ya kan, datang istilahnya ke kantor kecamatan, tanya bagaimana cara untuk buka food truck. Ya, saya kesana, saya pergi ke kantornya gitu, ke kantor kecamatan, saya mau tanya, dan dia kasih saya formulir, ini kertasnya, tolong dibaca ordinance-nya, peraturan-peraturan daerah kalau mau buka food truck gitu.
Jadi ini belajar sendiri aja nih semuanya nih?
Belajar sendiri mas, belajar sendiri iya. Kadang ya ada tanya sih sama teman-teman zaman dulu banget, waktu zamannya waktu pas buka food truck. Tapi kalau udah restoran ya apa-apa ya belajar sendiri gitu loh.
Buka restoran pertama tahun berapa itu?
Kalau restoran pertama 2019 di bulan Maret.
Kalau boleh tahu apa nih nama restorannya?
Koi Express.
Kalau food truck kan dibeli ya. Nah, restoran ini beli juga atau sewa?
Kalau gedung mah sewa, sampai sekarang pun juga sewa. Semuanya sewa. Saya sewa, nggak ada yang beli.
Sewa tempat ini kayak apa sih prosesnya, syarat-syaratnya gitu deh?
Yang pasti landlord itu mau tanya kita seperti kamu ngapain, udah pernah ngejalanin bisnis belum, atau seperti gitulah tanyanya gitu. Pasti mau lihat kita punya income kita lah, pendapatan kita gitu loh. Dia mau make sure aja kalau penyewanya, tenannya itu mantap gitu, ngerti kan? Ya, yang penting mampu membayar. Kalau di Indonesia kan beda, kalau kita kontrak, oh aku mau ambil 3 tahun, oh, mesti bayar tanda di depan berapa atau gimana. Kalau di sini kan, kalau kredit kita bagus, di sini kan hitungannya bulanan, tiap bulan bayar. Di setiap awal bulan bayar, awal bulan bayar.
Sekarang restoran ada berapa banyak?
Jadi total food truck-nya 1, restorannya 5. Sama ini nanti mau buka lagi 1 di bulan Januari ya, kalau nggak ada halangan di 2024. Lagi sekarang kan lagi pembangunan.
Apa tantangan terbesar yang Sinta hadapi menjalankan bisnis di Amerika?
Ya, yang pasti perizinan juga susah-susah gampang, ya itu benar ya kan. Perizinan ya susah ya kan. Terus kadang kalau pas mulai bisnis pertama, maksudnya mau buka restoran baru, ya pasti kita udah harus cari orang kerja, ya kan. Mesti cari timnya yang solid, yang harus tahu cara kerjanya seperti apa. Ya, gampang-gampang susah mas.
Tips sukses Sinta apa nih kalau bisa di-share ke teman-teman?
Yang pasti satu ya, kerja itu kejujuran nomor satu. Kedua, disiplin. Dari awal kita harus dididik, memang kan kita kerja dulu sama orang. Dari disitulah kita harus seperti disiplin, ya kan? Giat, ya kan? Terus kerja juga jangan perhitungan gitu loh, ya kan? Ada orang kan begitu mas, yang mau nyolong itu kerjaan gue ngapain? Emang gue pikirin gitu, ya kan?
Nah, ini udah punya 6 lokasi. Goal Sinta ingin memiliki berapa restoran?
Pokoknya ya, kalau saya masih sanggup, ya saya mencoba gitu. Kalau bisa buka ya, pokoknya selagi saya masih sehat, ya masih bisa menghandle semuanya, ya saya mungkin nggak tahu deh nih. Buka yang berapa lagi, gak ngerti juga saya. Ya ngikutin aja lah ya apa yang ini sekarang yang diniin gitu. Gak ada rencana-rencana lagi sih. Cuma maksudnya ya ngikutin arus aja lah gitu.
Terima kasih Sinta atas obrolannya dan sharingnya dengan kita. Semoga usahanya semakin lancar dan semakin ramai dan restorannya tambah semakin banyak ya.
Amin. Terima kasih Mas Ronan. Terima kasih.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Selama 31 tahun, pelatih kelahiran Makedonia, Sasho Kirovski, telah menanamkan hasratnya untuk mengunggulkan program sepak bola di University of Maryland. Hasilnya adalah kesuksesan di dalam dan di luar lapangan. Berikut laporan reporter VOA Yana Boyajewski dari negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Sejak menginjakan kaki di College Park di negara bagian Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1993, Sasho Kirovski telah mengubah University of Maryland menjadi pusat sepak bola nasional yang kuat. Semua ini bermula dari desa kecil di Makedonia Utara dekat kota Tetovo. Sasho Kirovski beremigrasi dari Makedonia pada usia 8 tahun dan dibesarkan di Ontario, Kanada. Dia menerima beasiswa dari University of Wisconsin untuk kuliah dan bermain sepak bola. Hal ini telah mengubah hidupnya.
When my career as a player ended early because there was no place to play professional soccer when I left college, the North American Soccer League folded. I quickly immersed myself in developing my skill set. So I have a master's degree in business. I took all of the coaching licenses I could and I became a top young coach.
Katanya karirnya sebagai pemain berakhir dini karena tidak ada tempat untuk bermain di klub sepak bola profesional ketika ia lulus kuliah. Pada waktu itu Liga Sepak Bola Amerika Utara bangkrut. Ia langsung membenamkan diri untuk mengembangkan keahliannya. Dan lalu mengambil semua lisensi kepelatihan yang ia bisa dan menjadi pelatih muda terbaik. Dan ia terus menjadi yang terbaik.
In 30 years we've been almost what 9 times to the final four, which is the semifinal and finals weekend. We've won 3 national championships. That's the most of anybody during the time I've coached in college. So I think we're doing a pretty good job, but the standard is very, very high.
Katanya dalam 30 tahun terakhir, mereka sudah hampir 9 kali mencapai yang disebut sebagai Final Four, yaitu semifinal dan final pada akhir pekan. Mereka telah memenangkan 3 kejuaraan nasional, dan jumlah tersebut merupakan yang terbanyak selama ia melatih di perguruan tinggi, jadi menurutnya mereka sudah bekerja dengan cukup baik, tetapi standarnya memang sangat-sangat tinggi. Hidupnya adalah sepak bola. Di akhir pekan, Kirovsky menonton cuplikan penting dari tim-tim Liga Sepak Bola Utama di seluruh dunia, dan dia mengatakan dia mempunyai harapan besar untuk Liga Utama Sepak Bola di Amerika Serikat.
The fact that, you know, we've been able to attract players like Beckham and Zlatan and now obviously Wayne Rooney and now Messi coming over here, you know, 6 months after he wins a World Cup, he's playing in the U.S. That's a statement of intent that not only is this a great country to live in, but the quality of soccer or football is improving and it's very, very high.
Menurutnya, faktanya hingga kini Amerika sudah mampu menarik pemain seperti Beckham, Zlatan, dan Wayne Rooney, dan sekarang Messi yang datang ke Amerika 6 bulan setelah ia memenangkan Piala Dunia dan kini dia bermain di Amerika. Itu adalah pernyataan dari sebuah niat bahwa Amerika tidak hanya merupakan negara yang bagus untuk ditinggali, namun peningkatan kualitas dalam olahraga sepak bolanya juga meningkat sangat tinggi. Dalam 3 dekade, Sasha Kirovsky telah membangun reputasi cemerlang dalam dunia sepak bola. Dari Washington DC, untuk Yana Boyajewski, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. 50 tahun setelah film The Exorcist berhasil menakuti para pencinta film horor dan bahkan meraih 10 nominasi Academy Awards jelang perayaan Halloween di Amerika Serikat, Hollywood kembali merilis sequelnya yang diberi judul The Exorcist Believer.
You have some experience with possession.
Yes, more than I'd like.
Kali ini film waralaba yang ke-6 ini menggandeng penulis sekaligus sutradara David Gordon Green yang menampilkan kembali tema supernatural dan eksorsisme dengan plot yang lebih mengejutkan. Film berdurasi 1 jam 15 menit ini mengawali kisah pasangan suami istri Victor dan Sorin yang sedang berlibur di Haiti. Gempa hebat tiba-tiba melanda Haiti dan Sorin yang tengah hamil besar pun meninggal dunia. Namun bayi mereka yang diberi nama Angela selamat. 12 tahun berlalu, Angela yang sudah beranjak remaja suatu hari hilang tanpa jejak di hutan bersama temannya Catherine setelah pulang sekolah. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Serangkaian peristiwa aneh dan teror yang menakutkan yang tak masuk akal pun mulai muncul. Victor yang putus asa lalu berusaha mencari orang yang pernah menyaksikan hal serupa. Bagi sutradara David Gordon Green, inti dari proses penggarapan film The Exorcist Believer adalah eksplorasi spiritualisme. Lewat wawancara khusus dengan VOA Indonesia, ia mengatakan,
"The point of the movie for me was those explorations, and although we've seen traditionally we see the Catholic perspective and the Roman Rite, this was an opportunity to open it up and see the Catholic perspective alongside a Baptist perspective, alongside a root work perspective or an atheist." And then the medical perspective on top of that. So it's an exploration of spirituality, which I hope continues within the legacy of this franchise.
Secara tradisional, mereka melihat perspektif Katolik dan Ritus Roma. Itu adalah kesempatan untuk membukanya dan melihat perspektif Katolik, juga baptisme di samping perspektif dasar, ateis, dan di atas semua itu perspektif medis. Jadi ini adalah eksplorasi spiritualisme yang ia harap berlanjut dalam warisan film Waralaba ini. Walau sudah mengeksplorasi beragam spiritualisme dan juga budaya, David mengatakan ia belum pernah mempelajari mitologi Asia termasuk Indonesia.
That's a great idea. Maybe that's where I should start exploring for the sequel.
Menurutnya ini adalah ide yang bagus. Mungkin disitulah ia harus mempelajari untuk sequelnya.
I have a friend that's an anthropologist in Indonesia, and I was supposed to go visit him last summer, and I think I'm going to go next summer.
Katanya ia punya teman yang adalah ahli antropologi di Indonesia, dan seharusnya ia mengunjunginya musim panas lalu. Mungkin ia akan pergi ke Indonesia musim panas tahun depan. Sutradara yang juga dikenal lewat film Waralaba Halloween ini mengatakan bahwa proses penggarapan film The Exorcist Believer ini sungguh menantang, khususnya ketika harus menyeimbangkan antara sisi teknis dan logistik, hambatan yang ditemui di tengah jalan, serta kepribadian dan temperamen yang berbeda di antara orang-orang yang terlibat.
Well, the entire film is a challenge. Any film is very daunting, and by the time you've balanced both the technical and logistical obstacles and the personalities that you're confronted with and the different artistic temperaments that you deal with.
Sutradara berusia 48 tahun ini mengakui terkadang perlu adanya penjelasan dan percakapan dengan para pemain dan kru mengenai apa yang mereka buat dan lakukan.
It's very difficult to make a movie, and this movie had specific challenges because we're also accessing a very vulnerable spiritual world, and so we're bringing things not just the tangible mechanical and technical world of movie making, but we're also inviting a spiritual contribution to the movie, and in most ways that was very beneficial, but otherwise it took explanation and conversation sometimes with the cast and the crew to understand what we were tapping into and what we were creating.
Katanya film ini memiliki tantangan khusus karena kita juga mengakses dunia spiritual yang sangat rentan, jadi mereka menghadirkan hal-hal seperti bukan saja dunia yang nyata dan sisi teknis dari pembuatan film, tetapi juga ada kontribusi spiritual dalam film ini. Sewaktu ditanya apakah dirinya sendiri percaya akan hal-hal supernatural seperti yang ia tuangkan dalam filmnya, David mengatakan,
"That's a very tricky question because I've seen a lot of things I can't understand or explain, and I subscribe to a spiritual buffet beyond one specific religion, and so I am fascinated by the many ways we can illustrate things that we don't understand, but I can't say specifically the supernatural universe has landed in my lap."
Walau ia sudah pernah melihat banyak hal yang tidak bisa dimengerti atau dijelaskan, ia tertarik dengan banyaknya cara untuk mengilustrasikan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Tapi ia tidak bisa mengatakan secara spesifik bahwa hal-hal yang berhubungan dengan supernatural telah hadir dalam kehidupannya. Sebelum melakukan proses syuting, David Gordon Green mengaku tidak memiliki ritual khusus yang dilakukan. Tetapi ia mengatakan pernah melakukan beberapa ritual sebelum dan sesudah syuting film yang lalu.
We've done it before and after filming. There are several ceremonies that we would have, but very often we would be burning sage on set and then have a priest come and bless the set after we'd done it. There was one homeowner that said we could only film in their house if we did that ceremony, and that inspired us to continue that forward as we proceeded with the production.
Katanya seringkali mereka membakar daun herbal seperti sage di lokasi syuting dan kemudian meminta seorang pendeta untuk datang dan memberkati lokasi syutingnya. Ia bercerita ada salah satu pemilik rumah yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa syuting di sana jika mereka tidak melakukan ritual itu.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Film The Exorcist Believer juga membawa nostalgia dari film yang terdahulu, mulai dari dentingan musik Tubular Bells, karya musisi asal Inggris Michael Gordon Oldfield yang kembali terdengar dan menambah ketegangan dalam film kali ini, hingga kemunculan kembali aktris Ellen Burstyn, pemeran tokoh Chris McNeil yang juga tampil dalam film The Exorcist tahun 1973. David Gordon Green pun senang mengetahui bahwa film Waralaba ini memiliki penggemar yang penasaran dengan apa yang akan kembali ditampilkan dalam film yang baru. Ia pun berusaha untuk tetap menuangkan ciri khas dari film yang terdahulu dengan menampilkan berbagai tema dan elemen yang sudah menempel dan dikenal oleh para penggemarnya.
We've tried to preserve the integrity of the franchise and invited Ellen Burstyn back into the mix, and we've got Tubular Bells and some familiar themes and elements that I think people will understand the respect we're paying to the original film.
Menurutnya, orang akan memahami rasa hormat yang mereka berikan kepada film aslinya.
At the same time, I'm trying to make something very personal and unique and put my signature on this movie, so hopefully it has a lot of surprises for everyone.
Pada saat yang sama, ia mencoba untuk membuat sesuatu yang sangat pribadi dan membubuhkan ciri khasnya pada film ini. Jadi, semoga ada banyak kejutan untuk semua orang. Film The Exorcist Believer juga menampilkan aktor Leslie Odom Jr. yang memerankan tokoh Victor, aktris Anne Dowd yang terkenal lewat serial The Handmaid's Tale, dan aktris remaja Lydia Jewett yang terkenal lewat film Black Panther dan Hidden Figures. Hingga kini film The Exorcist Believer yang memakan biaya $30 juta telah berhasil meraup penghasilan sebesar $52.7 juta di seluruh dunia. Rencananya sequel film ini yang bertajuk The Exorcist Deceiver akan dirilis pada April 2025.
I believe you can help get our girls back.
Exorcism is a ritual. Every culture, every religion, they all use different methods. It's going to take all of them.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
What did you do?
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!